можна подумати нічого особливого, за винятком того, що наказ надійшов від Благова, і саме цей бандит переправляє героїн мафії на Сицилію. У мене є надійні люди, яких я попросив розвідати ситуацію. Один з них розповів мені таке. Хтось нібито чув, як цей наркокороль хвалився в ресторані «Черемушки», що його люди прибрали в Італії кардинала. Та це забавка у порівнянні з тим, що вони планують у себе вдома 8 грудня. «О, святий Боже!» – сказав Бергантіно, сидячи на краєчку крісла. «Це ж менше, ніж за тиждень!» Бабакін безпорадно опустив руки. «Я не можу звинувачувати голову КДБ на підставі чуток, які дійшли через треті руки. Може, навіть брехливих. Але якщо ні, Луїджі, я ж обіцяв тобі ніякого насильства. І ти маєш допомогти мені дотримати обіцянки. Як? Знайди Райана. Попередь папу. Бергантіно вгруз у крісло. Товаришу, що? Що слухаю? Пробач, пробач, що я звинуватив тебе у... Не турбуйся. Не турбуйся, Луїджі. Час від часу ми всі страждаємо від перенапруження. Розділ 16. Голос на другому кінці дроту звучав стурбовано. Які у папи плани на післязавтра? Думаю, такі, як і завжди, сказав Райан. Але заждіть хвилинку, він поклав трубку, поглянув на розклад. Ні, Луїджі, я помилився. Того дня він виїжджає на Сицилію. Нам треба зустрітись, перебив його Бергантіно, як найскоріше. О, наступні кілька днів це буде важко. Це питання життя і смерті. Райан повертався у Ватикан брамою Святої Анни. Руки в кишенях, голова понурена. Почуття вини перед Даяною, якій він не повірив, підігрівало його рішучість будь-що захистити святого отця. Луїджі не знав нічого про жодного агента Іуду в апостольському палаці, однак те, що він сказав, справді підтверджувало, що в палаці є зрадник і існує змова з метою вбити папу. Після обіду Райан пішов до папської приватної каплиці. Він поглянув на страждене обличчя Мадонни і запитав, що йому робити. Папа не хотів скасувати візит до Сіракуз. Гофман палко підтримував папу. Він сказав, що жоден папа не повинен боятись земних сил. Святий Отець пообіцяв архієпископові та віруючим Сіракуз їх відвідати, пообіцяв Пречистій Діві помолитись коло її чудотворної статуї. Вона захистить його. Якщо Святий Отець справді загине того дня, тоді така Божа воля. Райанові це нагадувало теологічні дебати на зразок, якби Господь хотів, щоб ми літали, він би дав нам крила. Він подумав, чи зможе колись збагнути східну ментальність. Ікону Богоматері праворуч від вівтаря ніколи не могли намалювати на заході. Тільки людина зі сходу. Він зупинився. Тільки людина зі сходу зможе переконати папу не їхати до Сіракуз. То що ж варто спробувати? Він вийшов з каплиці і поспішив до вестибюля і далі до третьої лоджії. Проминув секретаріат і пішов просто до кабінету монсеньора Ботоне. Я маю негайно побачити його велебність. Ботоне ще дужче насупив своє личко розбещеного херовима. Як правило, отче... Райан не звернув на нього уваги, постукав у двері і зайшов до кабінету архієпископа Корчена. Розділ 17. Кирилін нервував. Як і обіцяв Бабакін, українські демократи погодились відкласти до Нового року переговори про передачу всіх церков і майна, захопленого 46-го року. Але на зустрічі між католицькою та православною церквами в Ленінграді керівники Російської православної церкви висунули вимогу, щоб їм повернули собор Святого Юра, захоплений українськими католиками. Ця вимога спровокувала українців захопити ще кілька російських православних церков. Ситуація виходила з-під контролю. А тепер генерал Благов зайшов до його кабінету і оголосив, що, як і наказувалось, він збирається невдовзі ліквідувати причину української проблеми. Кирилін зняв трубку, набрав номер і сказав: «Я буду на другу годину». Свіжий сніг припорошив ялини коло Кремлівського муру і укрив газони, квітники та доріжки Олександрівського саду. Навіть обеліск обліпили снігом. Бабакін потер руки в рукавичках, стояти захолодно. І надто вже ми помітні, давайте прогуляємось. Кирилін, зігрітий хутяною шапкою і довгим теплим пальтом, підбитим хутром, не почувався особливо помітним. Він рушив слідом за Бабакіним доріжкою під мостом між Троїцькою та Кутафіною вежами, а потім з південного боку саду повз Боровицьку браму. Вони попростували вниз повз водозвітну вежу до Кремлівської набережної. Зима цього року видалась рання. Тепло одягнені чоловіки ловили рибу на кризі замерзлої річки. Дехто довбав у льоду ополонку, багато хто чекав, доки почне клювати, а тим часом курив чи перемовлявся із сусідами. Дерева попід Кремлівським муром стояли голі і вже не заступали самого муру яскраво-червоного проти білого снігу. За мурами виднівся великий Кремлівський палац, над яким височила дзвіниця Івана Великого, золота баня якого сяяла на тлі блідо-голубого неба. Європейська елегантність будівель понад Невою і ленінградських палаців не приваблювала Кириліна. Москва була єдиним містом у світі, де він почувався удома, а надто взимку, коли сніг увиразнював магію кольорів. «Пора його закривати», – сказав Бабакін. «Це екологічний більмо на оці». Кирилін подивився праворуч у бік великого кам'яного мосту, яким машини їхали у 8 рядів від Боровицької площі на південний берег. Далі за мостом густа пара піднімалася, наче з пекельного дна. Великий відкритий басейн «Москва» з підігрівом води побудували вже після того, як фундамент запланованого Сталіним гігантського палацу Рад розвалився. «Божа кара», – казали віруючі за зруйнування Сталіним чудового храму Христа Спасителя, що стояв на цьому місці. Магія враз розвіялась. «Що в біси діється?» – запитав Кирилін. «Благов сьогодні хвалився, що ліквідує причину української проблеми». Я запитав його, коли, а він тільки сказав, що на свято непорочного зачаття. «Ну, це то завтра», – усміхнувся Бабакін. «Я саме хотів вас поінформувати». Кирилін слухав, а Бабакін пояснював йому, як має реагувати президент на події наступного дня.